говорить Радіо Свобода.
Шоста 6:30 в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Сьогодні вівторок, 28 квітня. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю, експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Сьогодні, зокрема, будемо говорити про таке. І знову про газ. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко починає візит до Москви.
Настав час, коли прем'єр визнає помилковим те, що було записано в контракті від 19 січня.
Президент України Віктор Ющенко сьогодні відвідує Угорщину. Які питання будуть в центрі уваги?
Віктор Ющенко відкриє в центральній частині Будапешта на площі Шандора Петефі пам'ятний знак жертвам Голодомору в Україні.
Свинячий гриб подолав Атлантику і з'явився в Європі. Чи можна їсти свинину?
Я вчора скуштував дуже смачне свиняче філе і всім рекомендую без остраху їсти свинину.
Yesterday and I recommend you to go on eating pork.
Крім того, ви дізнаєтесь, про що пише свіжа преса в Україні.
Напередодні газових переговорів в Москві у прем'єра Юлії Тимошенко більше козирів, аніж у її російського колеги Володимира Путіна.
І, звичайно ж, світові новини спорту.
Київський «Сокіл» веде переговори про повернення в екстралігу білоруського чемпіонату з хокею.
Про все це та інше трохи згодом, а поки що новини у викладі Олександра Шевчука. Будь ласка, Олександр.
Доброго ранку. Європейський Союз має допомогти Україні, яка важко вражена фінансовою та економічною кризою, а також глибоко роз'єднана політично, заявив у Люксембурзі німецький міністр у справах Європи Гюнтер Глоссер. За його словами, українське питання було внесене до порядку денного засідання Ради Європейського Союзу на пропозицію Німеччини. У Люксембурзі триває дводенне засідання Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС. На порядку денному засідання – обговорення приєднання Хорватії до ЄС, підготовка до інавгураційного саміту Східного партнерства, запланованого на 7 травня, реалізація європейської політики сусідства, ситуація на Близькому Сході, в Молдові та Україні. В рамках засідання також відбудеться засідання Комітету ЄС «Росія». Під час завтрашніх міжурядових переговорів у Москві Україна має намір порушити питання про скорочення закупівель природного газу в Росії, заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Вона зазначила, що Україна на сьогодні споживає значно менше природного газу, ніж планувалося раніше. Це пов'язано, за словами глави Кабміну, з економним використанням цього палива, а також не на повну потужність працює зараз виробництво у зв'язку зі світовою кризою. Згідно з угодою, підписаною між НАК «Нафтогаз України» та російським «Газпромом», є всі юридичні підстави для штрафних санкцій. Дефіцит бюджету Пенсійного фонду України становить цього місяця близько 3 мільярдів гривень. Про це під час наради з представниками Пенсійного фонду заявив президент Віктор Ющенко. Глава держави наголосив на непродуманому плануванні бюджету фонду, яке базується на нереальних макропоказниках, а також нереальних показниках державного бюджету. Європейський Союз закликав Словенію та Хорватію вирішити територіальну суперечку щодо ділянки Адріатичного моря. Міністр закордонних справ країн ЄС пропонують Словенії погодитись на посередництво Міжнародного арбітражного суду. Вирішення прикордонної суперечки допомогло б у переговорах між Хорватією та Євросоюзом щодо приєднання до ЄС. Папа Римський Бенедикт XVI прийняв у Ватикані президента Білорусі Олександра Лукашенка. Після зустрічі в Апостольському палаці Бенедикт XVI та білоруський лідер провели переговори у папській бібліотеці. Перебуваючи у Римі, Лукашенко зустрівся також із керівництвом Італії, прем'єр-міністром Сильвіо Берлусконі та міністром закордонних справ Франко Фраттіні. Цей візит Лукашенка є його першою за 14 років поїздкою до Західної Європи.
І І про погоду. Сьогодні в Україні хмарно з проясненням, без опадів. Від 20 до 25 градусів тепла. На сході тепліше, до 26 вище нуля. У Києві все сонячна погода триває, без опадів. І температура повітря дозволяє засмагати від 23 до 25 з позначкою плюс. Курс валют від Національного банку України. Американський долар 7 гривень 70 копійок. Втім, це офіційно. А в обмінних пунктах вчора було на 33 копійки більше. 8 гривень 3 копійки. Курс євро 10 гривень 10 копійок. За Національним банком в обмінниках купують за 10 гривень 53 копійки. І 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 30 копійок.
Перші новини. Радіо «Свобода» у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Україна хоче зафіксувати на папері скорочення обсягів споживання природного газу. Це питання, за словами прем'єрки Юлії Тимошенко, вона обговорюватиме під час свого візиту до Москви, який відбуватиметься від сьогодні до завтра. Щодо майбутніх переговорів, українські чиновники висловлюють оптимізм. Одначе, на думку експертів, підстави для занепокоєння є, оскільки штрафні санкції за недобір газу можуть бути надто великими. Більше про це в матеріалі кореспондентки Радіо «Свобода» Тетяна Ярмощук.
Сьогодні Україна споживає значно менше природного газу, ніж планувалося раніше. Це, за словами прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, пов'язане, по-перше, із економією, а по-друге, із тим, що у період глобальної економічної кризи виробництво працює не на повну потужність. Раніше Україна вже заявляла про зацікавленість у скороченні законтрактованих об'ємів газу з 40 до 33 мільярдів кубів. До речі, за перші три місяці цього року Київ відібрав російського газу удвічі менше, ніж планувалося. 2,5 мільярди кубометрів проти 5. Тож за січневою російсько-українською угодою «Газпром» має юридичні підстави для штрафних санкцій. Він може вимагати оплати 150% вартості невибраного газу. Тож суми штрафів можуть бути дуже великими. Наразі чиновники висловлюють оптимізм щодо переговорів з Москвою. За словами міністра палива та енергетики Юрія Продана, протягом 4 місяців українській стороні вдавалося домовлятися про купівлю менших обсягів газу. Тож є надія, що так буде і у майбутньому.
Сьогодні ми домовляємось з Росією про те, що штрафних санкцій не застосовується, тому що російська сторона розуміє ситуацію, яка складається з споживанням. На протязі першого кварталу у нас все було нормально. Ми домовлялися. Січень, лютий, березень, квітень, вже домовленості є по кожному місяці. І ті платіжки, які виставляються, «Газпром» там передбачається якраз фактичний обсяг споживання за ці місяці. Тому будемо надіятися на добру волю і домовленості в майбутньому.
У секретаріаті ж глави держави вітають ініціативу Юлії Тимошенко. На думку уповноваженого президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдана Соколовського, сьогодні справді є підстави сподіватися, що Києву вдасться домовитися з Москвою про скорочення законтрактованих обсягів газу.
Настав час, коли прем'єр визнає помилковим те, що було записано в контракті від 19 січня. Ініціатива про те, щоб це юридично було відкориговано, абсолютно вітається. І російська сторона, і українська сторона зацікавлені в тому, щоб співробітництво було взаємно. Вигідне без всяких політичних навантажень.
Одначе експерти висловлюють занепокоєння ситуацією, що склалася із недобором Україною законтрактованих обсягів газу. Допоки скорочення не буде зафіксоване на папері, підстави хвилюватися є, каже Радіо «Свобода» координатор із питань реалізації меморандуму Україна-ЄС у сфері енергетики Олександр Тодійчук.
Нас чиновники зараз свято заспокоюють, що «Газпром» не буде висувати претензії, що Україна не добирає обсяг газу. Надзвичайно важливим завданням для прем'єр-міністра Тимошенко під час її візиту до Москви буде покласти все це на папір. Тому що у нас немає чітких на папері угод, що «Газпром» не буде виставляти своїх претензій в зв'язку з тим, що Україна не вибирає тих обсягів газу, як це визначено угодою. Якщо цього не буде зроблено на папері, це можуть бути міни сповільненої дії.
Раніше ж перший заступник голови «Газпрому» Валерій Голубів заявляв, що російській стороні складно застосовувати до України штрафні санкції за недобір газу з огляду на її фінансові проблеми. Але сьогодні українсько-російські відносини у газовій сфері є не найкращими. Чергове їх загострення сталося після підписання у Брюсселі декларації щодо модернізації української газотранспортної системи. Це викликало шквал різких заяв з боку Росії як на адресу України, так і на адресу Європи. Після цього російська сторона скасувала візит Юлії Тимошенко до Москви, який мав відбутися на початку квітня. Тетяна Ярмощук, Радіо «Свобода», Київ.
Президент України Віктор Ющенко сьогодні прибуває до Будапешта з дводенним офіційним візитом. Мета візиту та основні очікування від переговорів обох сторін з'ясовував кореспондент Радіо Свобода в Угорщині Василь Плоскіна.
З часу останнього візиту Віктора Ющенка до Угорщини минуло 2 роки. Проте офіційні контакти на найвищому рівні впродовж останнього часу між керівництвом України та Угорщини здійснювалися дуже часто. Причому нерідко найвищі угорські посадовці приїздили до України. Загалом, якщо мати на увазі динаміку міждержавних взаємин, то з вересня 1990 до кінця 2008 років глави держав і урядів двох сусідніх країн зустрічалися майже 30 разів. Справляє враження інша цифра. Упродовж останніх 19 років між Україною та Угорщиною укладено 39 міжурядових угод. Деякі з них підписувалися ще в часи УРСР та Угорської Народної Республіки. Можливо, не всім українським слухачам відомий такий історичний факт. З 1919 до 1924 року в угорській столиці діяла перша дипломатична місія Української Народної Республіки, в складі якої певний час працював під іншим іменем український державний діяч Симон Петлюра. У ці дні президент України Віктор Ющенко зустрінеться зі своїм угорським колегою Ласлом Шойомом, главою угорського кабміну Гордоном Бойної та спікером Національної асамблеї Каталін Сілі. Сторони мають намір підписати договір між двома галузевими міністерствами – сільського господарства та розвитку регіонів у сфері аграрного виробництва. Так само на узгодження сторін запропонують план консультацій між МЗС України та Угорщини на 2009-2010 роки. У будапештському готелі «Сент-Дюрт» Віктор Ющенко зустрінеться з українськими та угорськими підприємцями найактивнішими інвесторами останнього часу. Взаємний товарообіг між двома країнами становить близько 2 мільярдів доларів. Але, на думку фахівців, ця статистика може бути значно покращена. Окрему програму матиме дружина президента України Катерина Ющенко, яка планує відвідати Тихонське аббатство, що знаходиться на північному березі озера Балатон. На території цього католицького аббатства українська громада Угорщини звела пам'ятник зятєві Ярослава Мудрого Андершу І, королю Панонії та його дружині Анастасії Київській. У середу Віктор Ющенко відкриє в центральній частині Будапешта на площі Шандора Петефі пам'ятний знак жертвам Голодомору в Україні 1932-33 років. У липні 2007 року Ющенко відкрив в Будапешті пам'ятник Тарасу Шевченку. 29 квітня у середу на відвідини президента України чекатимуть члени українських національних самоврядувань у Угорщині та актив Товариства української культури Угорщини. Зустріч відбудеться в Центрі української культури та документації, який знаходиться неподалік будинку Будапештської опери. Василь Плоскіна для Ранкової Свободи, Будапешт.
Від чого залежатиме подальша інфляція в Україні? У кого з прем'єрів, Тимошенко чи Путіна, більше козирів на переговорах у Москві? Скільки в Україні пільговиків? Відповіді в огляді сьогоднішньої преси знає Ірина Біла.
Оправившись від первинного шоку, викликаного європейськими ініціативами модернізувати газотранспортну систему України, господарі Кремля вирішили взяти реванш, стверджує тижневик «Ділова столиця». Видання інформує, що днями Москва запропонувала свій варіант енергетичної хартії, яка, на її думку, дозволить попереджати і оперативно вирішувати конфліктні ситуації, що виникають при транзиті енергоресурсів. Проте ЄС вже давно має власний план підвищення енергобезпеки, головна мета якого, як пише газета, зіскочити нарешті з російської енергетичної голки. Заголовок статті «Європа зістрибне з труби». Напередодні газових переговорів у Москві 29 квітня у прем'єра Юлії Тимошенко більше козирів, аніж у її російського колеги Володимира Путіна. Позиції російського гіганта, як стверджує газета «Нова», нині слабкі, як ніколи. Адже упродовж останнього тижня по російському газовому монополісту були нанесені 3 потужні удари, які серйозно послабили його авторитет. Серед останніх – рішення Туркменістану підтримати газопровід «Набукко», який йде в обхід Росії. Про інші можливі подальші втрати Москви і здобутки Києва в публікації «Крах експансії Газпрому». Газета «Голос України» закликає урядовців бути щирими і визнати, що від успіху у переговорному процесі з Міжнародним валютним фондом залежить, чи обійдеться країна без друкарського верстата, зарядженого на інфляцію. Адже за стрімкого падіння доходів і збереження причин бюджетного дисбалансу доведеться закривати дірки примітивним друком грошей. І це тоді коли можна знайти резерви для заощаджень. Скажімо, в Україні близько 13 мільйонів пільговиків за соціальною ознакою і понад 3 мільйона за професійною. Якщо не вжити адекватних заходів, то й другий транш стабілізаційного кредиту від МВФ спіткає доля першого, а саме країна перетравить його, навіть не помітивши. Про це наголошується в матеріалі «Крізь призму капіталізму». 11 травня в Страсбурзі група країн проти корупції Ради Європи розгляне звіт України про ситуацію боротьби з економічними злочинами. Однак, як стало відомо журналістам газети «Діло», звіт української сторони ще не готовий. І, ймовірно, оцінка європейцями боротьби з корупцією в державі буде не вельми схвальною. Докладніше про причини в статті «Україну вичитуватимуть за корупцію». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ірина Матвійчук. Прокидайтеся з нами в Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні вівторок, 28 квітня. Далі у програмі говоримо про таке. Свинячий гриб пересік Атлантику і з'явився в Європі. Чи можна їсти сало?
Я вчора скуштував дуже смачне свиняче філе і всім рекомендую без остраху їсти свинину.
Yesterday I recommend you to go on eating pork.
Український уряд дозволив вузам брати зі студентів гроші за повторно складені іспити або пропущені заняття. Чи виправдане таке рішення?
Краще б думали про покращення навчальних програм і про те, щоб студенту було цікаво вчитися. Не про гроші.
В Україні завершилися концерти симфонічного оркестру «Симфонія Ювентус».
Тут є і молоді композитори, і молоді виконавці, і молоді солісти.
Про це та більше за кілька хвилин, а поки що інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Негативні тенденції, пов'язані зі світовою економічною кризою, будуть подолані в Україні до кінця нинішнього року, сподівається прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. За її словами, вже упродовж 2 місяці спостерігається поступове оздоровлення країни від кризи. Крім того, Тимошенко сподівається, що врожай зернових культур цього року буде не нижчим за минулорічний, що становив понад 53 мільйони тонн. При цьому прем'єр наголосили на важливості надходжень валюти від експорту зерна для стабілізації валютного ринку. Дефіцит бюджету Пенсійного фонду України становить цього місяця близько 3 мільярдів гривень. Про це під час наради з представниками Пенсійного фонду заявив президент Віктор Ющенко. Глава держави наголосив на непродуманому плануванні бюджету фонду, яке базується на нереальних макропоказниках, а також нереальних показниках державного бюджету. Водночас Ющенко зазначив, що Пенсійний фонд заборгував державному бюджету майже 8 мільярдів гривень. У Відні зберуться сьогодні посередники та спостерігачі Придністровського врегулювання. За словами керівника прес-служби Міністерства закордонних справ України Василя Кирилича, зустріч відбудеться у форматі 3+2. У ній візьмуть участь Україна, Росія та ОБСЄ як посередники та Євросоюз і США як спостерігачі. Василь Кирилич зазначив, що Україна, будучи активним учасником процесу Придністровського врегулювання, послідовно виступає за якнайшвидше відновлення переговорного процесу за участю сторін конфлікту. До кінця року всі облгази перейдуть у державну власність. Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, коментуючи інформацію Служби безпеки про спроби іноземних посередників приватизувати низку українських облгазів. Тимошенко свою впевненість у повній націоналізації облгазів пояснила тим, що газопроводи державні і всі системи постачання газу державні. Минулого тижня голова Служби безпеки Валентин Наливайченко повідомив, що СБУ направила прем'єру листа, в якому йдеться, що іноземні посередники намагаються приватизувати, намагаються діяти всупереч економічним інтересам України в облгазах. За його словами, йдеться про близько 20 облгазів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Вірус небезпечного і незнаного донині різновиду хвороби, так званого свинячого грипу, пересік Атлантику з'явився в Європі. Це підтвердили медики Іспанії, де виявили перший випадок захворювання. Ще 17 пацієнтів зі схожими симптомами перебувають під наглядом і проходять спеціальні обстеження. Тим часом об'єднана Європа готується до відсічі можливій пандемії свинячого грипу. Як саме знає брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Вірус свинячого грипу вже проник до Європи. Як і передбачали фахівці, першою країною, де виявили небезпечний штам грипу, стала Іспанія, відома своїми широкими торговельними зв'язками із Мексикою. Іспанські медики підтвердили перший випадок захворювання, виявлений у молодого туриста з півдня країни, який декілька днів тому повернувся з Мексики. Ще 17 хворих із підозрілими симптомами перебувають під особливим наглядом спеціалістів. Єврокомісар з питань охорони здоров'я Андрула Васілію, що перебуває на саміті міністрів у Люксембурзі, звернулася із закликом мобілізувати європейські уряди на боротьбу із небезпечною хворобою. Перед від'їздом до Люксембурга єврокомісар зареєструвала відеозвернення до бельгійських журналістів, де вона, зокрема, повідомила.
Ми задіяли всі наші інформаційні канали та механізми, що були створені в минулому. Єврокомісія використовує досвід, набутий декілька років тому під час спалаху пташиного грипу. Мається на увазі скоординований обмін даними та моніторинг ситуації.
Зазначила Андрула Васілію. Представники чеського головування у Євросоюзі та Європейська комісія оголосили про скликання надзвичайної зустрічі міністрів охорони здоров'я країн Євросоюзу, що відбудеться у четвер. Мета цього з'їзду – визначити рівень можливої загрози свинячого грипу для Європи та організувати скоординовану відсіч цьому новому прояву хвороби. Деякі країни світу, побоюючись проникнення небезпечного вірусу, ввели обмеження на ввезення харчових продуктів та м'яса з американського континенту. Тим часом Роберт Маделін, генеральний директор з охорони здоров'я та споживання Європейської комісії, виступаючи перед журналістами, дав деякі пояснення щодо свинячого грипу.
Цей вірус не має жодного стосунку до продуктів харчування. Це вірус людського грипу, і мексиканські фахівці вже підтвердили, що він не вражає свиней і не передається від тварин до людини, чи навпаки. Я вчора скуштував дуже смачне свиняче філе і всім рекомендую без остраху їсти свинину.
З огляду на це, Роберт Маделін зауважив, що жодних торговельних обмежень у сфері продуктів харчування Євросоюз вживати не буде. Для Радіо Свобода Віталій Реміца, Брюссель.
Німці відомі світові своєю пунктуальністю. Тільки німецькі залізниці через регулярні запізнення досі постійно доводилося вислуховувати критику на свою адресу. За дотримання графіку руху взявся німецький Бундестаг. Депутати ухвалили рішення, яке розширює права пасажирів, розповідає Ярослав Кандиба.
Потяг запізнюється, такий напис на моніторах на німецьких вокзалах, мабуть, мало кого здивує. Запізнення вважається своєрідною хворобою для німецької залізниці. Причини, однак, часто досить благородні – високі вимоги безпеки. При найменшій підозрі на технічні проблеми потяг заганяється в депо і ретельно перевіряється. Однак все це тягне за собою запізнення або навіть скасування рейсів. Заради уникнення сварок з пасажирами німецька залізниця намагалася йти на зустріч споживачам у таких ситуаціях.
З точки зору арбітражної установи, німецька залізниця досі демонструвала високу добровільну готовність до відшкодування. Це має бути в інтересах всіх, аби ми могли подорожувати на надійних потягах.
Сказала Біргіт Санке-Шафгойзер, юрист арбітражної установи «Мобільність». Це структура, до якої можуть звертатися зі скаргами пасажири залізниці, авіапасажири, а також подорожуючи на пароплавах. Фінансується вона з бюджету Федерального міністерства захисту прав споживачів. Варто наголосити, що досі відшкодування за запізнення було виключно добровільною справою з боку залізниці і виплачувалося у виді купонів, на які можна було купити залізничні квитки. Тепер Бундестаг вирішив розширити права споживачів і зобов'язати залізницю до виплати грошового відшкодування. Для цього депутати ухвалили відповідний закон. Отже, починаючи вже з літніх місяців, пасажиру повертатиметься не 20%, а чверть вартості квитка, якщо потяг запізнився щонайменше на одну годину, причому в готівці. Якщо через запізнення залізниці пасажир не може продовжити свою подорож, то йому оплачуватиметься готель – Оплачуватиметься також таксі, якщо потяг спізнився вночі і громадський транспорт більше не ходить. І це лише деякі моменти цілого компенсаційного каталогу. Депутати сподіваються, що такі заходи допоможуть підвищити пунктуальність залізничного сполучення. За даними самої німецької залізниці, зараз щодня видається близько 900 компенсаційних купонів через запізнення або скасування поїздів. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
До подій в Україні український уряд дозволив вузам брати зі студентів гроші за повторно складені іспити чи пропущені практичні і лабораторні заняття. Чи виправдане таке рішення? І як цей крок урядовців сприймають викладачі або ж студенти? Про це говорять «Звуки життя» з ведучою Надією Шерстюк.
Запроваджувати платні послуги у вузах почали кілька років тому, зазначає Ярослав Болюбаш, директор департаменту вищої освіти Міністерства науки та освіти. Тепер чиновники вирішили стягувати з недбалих студентів гроші за пропущені без поважної причини семінарські заняття чи повторне складання екзаменів, чи користування інтернетом у позанавчальний час. Це наповнить вузівський бюджет і дисциплінуватиме студентів, каже Ярослав Болюбаш.
Це проводилося і раніше, просто це не було під такою пильною увагою, в тому числі засоби масової інформації. Так я її ще не бачу. Я її бачу тою, якою вона прийшла з уряду, але ще не підписана. І ми ще де там виправляли, бо інтернет може бути під час занять застосовувати. Проходить заняття, є вхід в інтернет, аналіз матеріалу. Це не повинно бути платним, бо це передбачено навчальним планом. А якщо студент після занять хоче піти і попрацювати, і що завгодно подивитись, то звісно, що він повинен там платити за відвідування. Знаючи схильність нашої молоді до мандрування в інтернеті, а там картинки різні показують, не тільки ті, що треба йому вивчати. Те, що за пропущені практичні семінарські лабораторні, то це ж треба лабораторію включати. Повинен бути викладач, повинен бути лаборант або інженер. А якщо студент проходить лабораторне заняття на тренажері, чи атомна установка, чи літак якийсь, то що, він взяв собі пропустив, а тоді це все затратне, то хай платить, якщо без поважної причини. Це нормально.
Хто береться контролювати нечесних викладачів, які захочуть скористатися у цій ситуації своїм службовим становищем і відправлятимуть студентів на повторне складання іспитів, запитує у чиновників освітян Ліна Вежель, доцент Інституту журналістики Київського національного університету.
У мене негативне ставлення до такої постанови. То якщо викладач зацікавить студента, він вивчить і успішно складе сесію. Краще б думали про покращення навчальних програм і про те, щоб студенту було цікаво вчитися. Не про гроші.
Деякі студенти вважають, що загроза фінансового стягнення за невчасно складену сесію позитивно впливатиме на навчальний процес.
Мені кажеться, да, тому що батьки будуть більше за ними смотреть, більше будуть ругати їх. І вообще, от у мене парень в Миколаєві учиться, він теж пропускає і платить за пропуск 40 гривень в день. Он будет просто экономить и будет из-за экономии ходить на эти пары.
А у нас такой менталитет, что у нас лень просто в крови. У нас просто такая схема, что нас всегда нужно заставлять что-то делать.
Если хочется, то будуть прогулювати. Це вже гроші не допоможуть.
Якби студент погано здав іспит, заплатив гроші, він може зрозуміти цю свою помилку.
У вищих навчальних закладах Польщі, як приватних, так і державних, за переекзаменування доводиться платити. Вузи самі встановлюють розцінки за повторний іспит чи залік. Скільки коштує ліквідація академ заборгованості у Польщі, знає місцева кореспондентка Радіо Свобода Єва Поштар.
Студенти вказують на випадки, коли професори валять на іспитах більше 80% студентів. У неофіційних розмовах представники приватних вишів зізнаються, що перескладання іспитів – це для них прибуток, що сягає суми близько 20 тисяч доларів на рік. У державних університетах тариф на перескладання іспиту складає від 20 до 100 доларів. Скласти іспит третій раз вже у присутності комісії обійдеться студентові не менше, ніж у 100 доларів. Повторне прослуховування курсу коштує 1000 доларів. Студентам врешті увірвався терпець. І з початком цього року студентський парламент Польщі, що об'єднує всі студентські установи країни, подав омбудсмену Янушу Кохановському скаргу на дискримінаційну фінансову політику польських вишів.
Постанова уряду про оплату за повторне складання іспитів або заліків до вузів ще не дійшла, тому куди підуть ці гроші, говорити передчасно. Про це сказав у коментарі Радіо Свобода директор Інституту журналістики Володимир Різун.
університети або вищі навчальні заклади зобов'язані обговорити на вчених радах, прийняти рішення. А це процедура, яка за один чи два дні не робиться. Через це говорити про те, куди йтимуть кошти, не доводиться. Зараз можна говорити тільки про ставлення до цього документа, не більше. Моє ставлення позитивне до такого документа. Це і дисциплінуватиме студентів, вони не будуть пропускати без поважних причин. Мова йде про тих студентів, які без поважних причин пропускають.
За офіційними даними, в Україні налічується нині 2 мільйони 700 тисяч студентів. Майже половина з них навчається у вузах державної форми власності.
Український уряд дозволив вузам брати зі студентів гроші за повторно складені іспити. Про це говорили «Звуки життя» з ведучою Надією Шерстюк. А я нагадаю, що ексклюзивні матеріали, найцікавіші новини читайте також на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. На цьому ж сайті ви маєте можливість переглянути відео сюжетів до головних тем в Україні і світі. Ми впевнені, ви не залишитесь байдужими. Корисна інформація про погоду. На сьогоднішній день в Україні хмарно з проясненням без опадів від 20 до 25 градусів тепла. На сході тепліше до 26 вище нуля. У Києві сонячна погода триває, без опадів від 23 до 25 з позначкою плюс.
Свобода сьогодні.
Не подобається мені те, що відбувається в країні. Не хочу спостерігати, хочу на це впливати.
Найважливіші події дня.
Алхамдулиллах раббіль аламін.
Нам просить кості в виді нікчемної поїни Світлани Бухніної.
Свобода сьогодні.
Ведеться пропаганда проти української власної еліти.
Оскільки є довіра в Росії до влади, є відповідна довіра і до того, що демонструють провладні канали телебачення.
Слухайте нас о 7-й вечора. Щодня, крім вихідних.
Сьома година в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні вівторок, 28 квітня. Далі у програмі будемо говорити про такі теми. Президент України Віктор Ющенко відвідує Угорщину. Які питання будуть в центрі уваги?
Віктор Ющенко відкриє в центральній частині Будапешта на площі Шандора Петефі пам'ятний знак жертвам Голодомору в Україні.
Чи готовий Кримський півострів приймати туристів? В Україні завершилися концерти симфонічного оркестру «Симфонія Ювентус».
Тут є і молоді композитори, і молоді виконавці, молоді солісти.
Найсвіжіші новини спорту.
Київський «Сокіл» веде переговори про повернення в екстралігу білоруського чемпіонату з хокею.
Про це та більше буквально за кілька хвилин, а поки що новини і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Під час завтрашніх міжурядових переговорів у Москві Україна має намір порушити питання про скорочення закупівель природного газу в Росії, заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Вона зазначила, що Україна на сьогодні споживає значно менше природного газу, ніж планувалося раніше. Це пов'язано, за словами глави Кабміну, з економним використанням цього палива, а також з тим, що не на повну потужність працює зараз виробництво у зв'язку зі світовою кризою. За перші три місяці цього року Київ відібрав російського газу удвічі менше, ніж передбачав контракт – 2,5 мільярди кубометрів замість 5 мільярдів. Європейський Союз має допомогти Україні, яка важко вражена фінансовою та економічною кризами, а також глибоко роз'єднана політично, заявив у Люксембурзі німецький міністр у справах Європи Гюнтер Глоссер. За його словами, українське питання було внесене до порядку денного засідання Ради Європейського Союзу на пропозицію Німеччини. У Люксембурзі триває дводенне засідання Ради міністрів загальних справ та зовнішніх відносин Євросоюзу. У Відні зберуться сьогодні посередники та спостерігачі придністровського врегулювання. За словами керівника прес-служби Міністерства закордонних справ України Василя Кирилича, зустріч відбудеться у форматі 3+2. У ній візьмуть участь Україна, Росія та ОБСЄ як посередники та Євросоюз і США як спостерігачі. Кирилич зазначив, що Україна, будучи активним учасником процесу придністровського врегулювання, послідовно виступає за якнайшвидше відновлення переговорного процесу за участю сторін конфлікту. Всесвітня організація охорони здоров'я підвищила рівень небезпеки через поширення свинячого грипу. Фахівці цієї міжнародної організації підтвердили, що вірус свинячого грипу може переходити від людини до людини. Тим часом у Шотландії підтвердили факт захворювання на свинячий грип двох людей, які повернулися з Мексики. Про зареєстровані випадки захворювання повідомляють у п'ятьох країнах, серед яких і США. Європейський Союз закликав Словенію та Хорватію вирішити територіальну суперечку щодо ділянки Адріатичного моря. Міністри закордонних справ країн ЄС пропонують Словенії погодитись на посередництво Міжнародного арбітражного суду. Вирішення прикордонної суперечки допомогло б у переговорах між Хорватією та Євросоюзом щодо приєднання до ЄС. Міністри закликали також хорватську сторону погодитись на вирішення суперечки за допомогою арбітражного суду. Папа Римський Бенедикт XVI прийняв у Ватикані президента Білорусі Олександра Лукашенка. Після зустрічі в Апостольському палаці Бенедикт XVI та білоруський лідер провели переговори в папській бібліотеці. Перебуваючи у Римі, Лукашенко зустрівся також із керівництвом Італії, прем'єр-міністром Сильвіо Берлусконі та міністром закордонних справ Франко Фраттіні. Цей візит Лукашенка є його першою за 14 років поїздкою до Західної Європи.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Президент України Віктор Ющенко сьогодні прибуває до Будапешта з дводенним офіційним візитом. Мету візиту і основні очікування від переговорів обох сторін з'ясовував кореспондент Радіо Свобода в Угорщині Василь Плоскіна.
З часу останнього візиту Віктора Ющенка до Угорщини минуло 2 роки. Проте офіційні контакти на найвищому рівні впродовж останнього часу між керівництвом України та Угорщини здійснювалися дуже часто, причому нерідко найвищі угорські посадовці приїздили до України. Загалом, якщо мати на увазі динаміку міждержавних взаємин, то з вересня 1990 до кінця 2008 років глави держав і урядів двох сусідніх країн зустрічалися майже 30 разів. Справляє враження інша цифра. Упродовж останніх 19 років між Україною та Угорщиною укладено 39 міжурядових угод. Деякі з них підписувалися ще в часи УРСР та Угорської Народної Республіки. Можливо, не всім українським слухачам відомий такий історичний факт. З 1919 до 1924 року в угорській столиці діяла перша дипломатична місія Української Народної Республіки, в складі якої певний час працював під іншим іменем український державний діяч Симон Петлюра. У ці дні президент України Віктор Ющенко зустрінеться зі своїм угорським колегою Ласлом Шоємом, главою угорського кабміну Гордоном Бойної та спікером Національної асамблеї Каталін Сілі. Сторони мають намір підписати договір між двома галузевими міністерствами – сільського господарства та розвитку регіонів у сфері аграрного виробництва. Так само на узгодження сторін запропонують план консультацій між МЗС України та Угорщини на 2009-2010 роки. У Будапештському готелі «Сент-Дюрт» Віктор Ющенко зустрінеться з українськими та угорськими підприємцями найактивнішими інвесторами останнього часу. Взаємний товарообіг між двома країнами становить близько 2 мільярдів доларів. Але, на думку фахівців, ця статистика може бути значно покращена. Окрему програму матиме дружина президента України Катерина Ющенко, яка планує відвідати Тихонське аббатство, що знаходиться на північному березі озера Балатон. На території цього католицького аббатства українська громада Угорщини звела пам'ятник зятєві Ярослава Мудрого Андершу І, королю Панонії та його дружині Анастасії Київській. У середу Віктор Ющенко відкриє в центральній частині Будапешта на площі Шандора Петефі пам'ятний знак жертвам Голодомору в Україні 1932-33 років. У липні 2007 року Ющенко відкрив у Будапешті пам'ятник Тарасу Шевченку. 29 квітня у середу на відвідини президента України чекатимуть члени українських національних самоврядування Угорщині та актив Товариства української культури Угорщини. Зустріч відбудеться в Центрі української культури та документації, який знаходиться неподалік будинку Будапештської опери. Василь Плоскіна для Ранкової Свободи, Будапешт.
Президент Ющенко має право розпустити Верховну Раду до Дня Незалежності. Про це в ефірі Радіо Свобода зазначила представник президента України в Конституційному суді Марина Ставнійчук. Як саме і якою процедурою він це може зробити, з'ясовував Олексій Сімаков.
Дата президентських виборів у кожного своя. Так, прибічники Віктора Ющенка спираються на чинну конституцію, яка говорить, що чергові вибори президента України проводяться в останню неділю останнього місяця 5-го року його повноважень. Якщо порахувати, це 17 січня. і точно не 25 жовтня. Втім, з цим не погоджується 401 депутат. Зміни до Конституції 2004 року вступили в силу з 1 січня року 2006-го, пояснюють вони. А Віктора Ющенка обирали ще, коли діяла стара редакція 96-го року. І там написано, президента обирають в останню неділю жовтня 5-го року його повноважень. Тому і виходить 25 жовтня. Але слово ще за Конституційним судом, говорить бютівець Валерій Писаренко, не приховуючи впевненості, що воно буде на користь 25 жовтня.
Відповідь ми будемо очікувати від Конституційного суду України. Конституційний суд все ж таки буде аналізувати дату проведення президентських виборів в сукупності зі статтею, яка встановлює, що Верховна Рада України – це єдиний орган, який встановлює дату президентських виборів. І ця норма є однозначною і не може бути розтлумачена в інший спосіб.
Віктор Ющенко погоджується йти на вибори 25 жовтня, але разом з парламентом. Натомість більшості депутатів така ідея не до вподоби. Тож постає ще одне питання. Доколи президент може розпустити Раду? Конституція говорить – за 6 місяців до дати президентських виборів. Але й тут, як і з датою виборів, різноголосся. Більшість депутатів говорять, що у президента на все про все часу до кінця травня, а у самого Ющенка називають 23 серпня, говорить представник президента у Конституційному суді Марина Ставнійчук.
Конституція чітко передбачає, що глава держави не може достроково припинити повноваження парламенту за 6 місяців до дня чергових виборів президента України. І, власне кажучи, арифметика, очевидно, як на мене, ґрунтується саме на положення Конституції України, який виходить а з правильного правового обрахунку дати президентських виборів і тоді відповідно визначення строку піврічного для мораторію на призначення позачергових парламентських виборів.
1 квітня депутати призначили чергові президентські вибори на 25 жовтня. Втім, Віктор Ющенко звернувся до Конституційного суду. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
До міжнародних подій. У Косово знову насильство. На півночі цієї чи то самостійної держави, чи то сербської автономії поліція Євросоюзу подразливим газом і шумовими гранатами розігнала сотні місцевих сербів. Активісти протестували проти будівництва житла для місцевих албанців. Неспокійний перший рік Косова, як самопроголошеної невизнаної держави, перманентні міжнаціональні тертя стали темою конференції, яка відбулась минулого тижня в Колумбійському університеті в Нью-Йорку, що в Сполучених Штатах Америки. Детальніше про це Сергій Драчук.
У перебігу дебатів трьох робочих груп конференції стало ясно, що простих відповідей немає. Її учасники мали цілком різні погляди на те, як мала б центральна косовська влада ставитися до численної сербської меншини, зосередженої у першу чергу на півночі Косова. Косовські серби переважно не визнають самопроголошеної незалежності Приштини і зберігають вірність Белградові. Одні учасники вважають, що для Косова була б найкраща федеральна система, на кшталт тієї, яку запровадили в Боснії і Герцеговині Дейтонські мирні угоди 1995 року, поділивши владу в тій країні між боснійськими сербами, хорватами і босняками. Такої позиції дотримується, наприклад, сербський аналітик і фахівець із проблем Косова Небойша Владиславлєвич.
Необхідні суттєві територіальні рішення, дуже радикальна територіальна автономія для меншини, яка, по суті, опинилася під загрозою її існуванню. Потрібен також певний різновид суверенітетів, що взаємно перекривається. Тому я і кажу, що боснійсько-дейтонська модель придатна для Косова. Косовського конфлікту вже зараз, бо вона надає меншині безпеку, самоврядування і також широкі зв'язки з Сербією. Водночас це принесе розподіл владних повноважень між сербською і албанською громадами.
Каже Небойша Владиславлєвич. Інші вважають, що практичнішим буде повний поділ. Це дало б можливість півночі Косова, де 90% мешканців становлять серби, воз'єднатися з власне Сербією. А решта території в такому разі перестала б викликати такі суперечки, і Белград тоді міг би й визнати Косово. Але експерт із косовських питань із Албанії, нині професор політології в Нью-Йоркському університеті Шінасі Рама, каже, що такий розподіл дестабілізував би весь Балканський регіон. Адже косовські серби мають природних старших братів, сербів у власне Сербії. А от косовські албанці зовсім не відчувають такої глибокої спорідненості з албанцями в Албанії і не поспішають покластися на них. Тому, каже фахівець, повний поділ залишив би косовських сербів із несправедливою перевагою.
Сербів Белград використовує, бо вони отримують повну підтримку, грошову допомогу. Вони мають структурну організацію, сербська еліта забезпечує їм керівництво на місцевому рівні і так далі.
Каже Шінасі Рама. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Спорт на хвилі Радіо Свобода.
Риба, як відомо, шукає де глибше, а українські хокеїсти – де дешевше. Цілком ймовірно, що через брак фінансування київський «Сокіл» змушений буде залишити вищу лігу чемпіонату Росії. Доволі привабливий зі спортивної точки зору турнір базовий клуб збірної України планує змінити на значно дешевшу першість сусідньої Білорусі. Детальніше про це в огляді Геннадія Мороза.
Незважаючи на останні спроби, Україна і надалі залишається чи не єдиною країною в хокейному світі, яка не має повноцінної національної першості. Рівень нинішнього напіваматорського чемпіонату не витримує жодної критики. Відтак, до останнього часу київський «Сокіл» змушений поневірятися по чужим куткам. Ще до минулого сезону це була першість сусідньої Білорусі. А ось рік тому керівництво «Сокола» зуміло домовитися про участь у вищій лізі чемпіонату Росії. Щоправда, як з'ясувалося згодом, тільки на кабальних для киян умовах. Адже впродовж усього сезону український клуб забезпечував російських суперників безкоштовним проживанням у столиці, а до того ж компенсував росіянам витрати на дорогу. За нинішніх умов фінансової кризи це суттєво вдарило по бюджетові клубу, якому навесні часто густо не вистачало навіть на зарплату власним гравцям. Не дивно, що українці, які були одними з лідерів чемпіонату, звернулися до керівництва російського хокею з проханням скасувати доволі несправедливу вимогу. Одначе, не отримавши порозуміння в Москві, «Сокіл» змушений був звернути свої погляди до Мінська. І за останньою інформацією, вчорашні переговори між очільниками Білоруської федерації та генеральним менеджером киян В'ячеславом Завальнюком таки завершилися цілком успішно. І в наступному сезоні «Сокіл» гратиме у білоруській хокейній екстралізі. Турнір за своїм рівнем дещо слабший за російську вишку, натомість набагато дешевший, хоча б з огляду на можливість суттєво заощадити на автобусних вояжах. Додам, що додаткові умови своєрідного переселення сторони обіцяють узгодити найближчим часом, і вже наступним кроком буде визначення кошторису та майбутніх турнірних планів єдиної в Україні хокейної команди. Не секрет, що ситуація в «Соколі» практично віддзеркалює стан справ у національній збірній. А я лише нагадаю, що в лютому цього року головна хокейна команда провалила вирішальний відбір на Олімпіаду у Ванкувері, ну а два тижні тому збірна під орудою Олександра Сеуканда так і не змогла повернутися в елітний дивізіон світового чемпіонату, що зрештою і коштувало посади наставникові українців. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В Києві 7:15 в ефірі «Ранкова Свобода», перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами сьогодні вівторок, 28 квітня, і далі у програмі будемо говорити про таке. Чи готовий Кримський півострів приймати туристів? В Україні завершилися концерти симфонічного оркестру «Симфонія Ювентус».
Тут є і молоді композитори, і молоді виконавці, молоді солісти.
Закарбувався день сьогоднішній в Україні і світі.
Доба Української Народної Республіки добігала кінця. Доба Муссоліні також добігла кінця. Доба Шарля де Голля добігла кінця. Все колись добігає кінця.
Про це та більше трохи згодом, а поки що ведучий новин Олександр Шевчук повідає нам головні події в Україні і світі. Олександре, будь ласка.
Доброго ранку. Під час завтрашніх міжурядових переговорів у Москві Україна має намір порушити питання про скорочення закупівель природного газу в Росії, заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Вона зазначила, що Україна на сьогодні споживає значно менше природного газу, ніж планувалося раніше. Це пов'язано, за словами глави кабінету міністрів, з економним використанням цього палива. Також не на повну потужність працює зараз виробництво у зв'язку зі світовою кризою. За перші три місяці цього року Київ відібрав російського газу удвічі менше, ніж передбачав контракт – 2,5 мільярди кубометрів замість 5 мільярдів. Дефіцит бюджету Пенсійного фонду України становить цього місяця близько 3 мільярдів гривень. Про це під час наради з представниками Пенсійного фонду заявив президент Віктор Ющенко. Глава держави наголосив на непродуманому плануванні бюджету фонду, яке базується на нереальних макропоказниках, а також на реальних показниках державного бюджету. Водночас Ющенко зазначив, що Пенсійний фонд заборгував державному бюджету майже 8 мільярдів гривень. За словами президента, тільки внесення змін до бюджету, а також зміни макропоказників зможуть збалансувати бюджет Пенсійного фонду. Негативні тенденції, пов'язані зі світовою економічною кризою, будуть подолані в Україні до кінця нинішнього року, сподівається прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. За її словами, Вже упродовж 2 місяців спостерігається поступове оздоровлення країни від кризи. Крім того, Тимошенко сподівається, що врожай зернових культур цього року буде не нижчим за минулорічний, що становив понад 53 мільйони тонн. При цьому прем'єр наголосила на важливості надходжень валюти від експорту зерна для стабілізації валютного ринку. Організація Об'єднаних Націй стурбована спалахом свинячого грипу. Виступаючи у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, пан Гі Мун висловив побоювання, що вірус може призвести до нової пандемії грипу. За його словами, той факт, що більшість із померлих у Мексиці здорові і молоді люди, викликає крайню стурбованість. Пан Гі Мун зазначив, що свинячий грип стане тестом для нової міжнародної стратегії, яка готувалася 3 останні роки, щодо готовності попереджувати пандемію. Генеральний секретар ООН наголосив, що перша реакція на хворобу стала прикладом успішної міжнародної співпраці.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Незважаючи на всі хвороби і віруси, значно приємніше сьогодні говорять у Криму. Тут починається туристичний сезон. Саме на травневі свята на півострів прибуває перша велика хвиля туристів. Втім, цього року, кажуть експерти, вона буде значно меншою. Детальніше про це поговоримо з кореспондентом Радіо Свобода у Криму Володимиром Притулою. Він приєднався до прямого ефіру «Ранкової свободи». Володимире, доброго ранку.
Доброго ранку.
Як багато очікується туристів в Криму на травневі свята, і чи великий спад буде цього року, як це прогнозують фахівці?
Тут поки що домінує такий певний песимізм. Лише за офіційними даними, зниження кількості гостей півострова з початку року перевищило 22% у порівнянні з минулим роком. І експерти кажуть, що спад сягає третини. За оперативними даними Міністерства курортів і туризму Криму, знизилася і кількість оздоровниць, які зараз працюють, і коефіцієнт їхньої наповнюваності. З одного боку, експерти посилаються на кризу і панічні настрої українців, з іншого – на продовження тенденції зниження кількості російських туристів. Судячи з усього, сподівання, що за рахунок зниження курсу гривні відпочинок в Криму росіянам та іншим іноземцям подешевшає і їх приїде більше, не виправдовується. Місцеві туроператори, гравці туристичного ринку все рівно виставляють ціни, прив'язують свої ціни до долара, і таким чином вони зростають. Ну, а щоб залучити більше курортників, цього року частина кримських курортів офіційно розпочинає сезон на місяць раніше. Не 1 червня, як це традиційно, а 1 травня. Ну, а чи допоможе, це покаже час, а поки що на першотравневі свята туристи викупили лише приблизно половину запропонованих місць у готелях і санаторіях півострова.
Ну, все ж, незважаючи на зменшення кількості туристів, курортний сезон починається. А, Володимире, як відзначатимуть цю подію? Чи будуть спеціальні заходи проводити?
Так, у багатьох курортних містах Криму на вихідних пройдуть спеціальні святкування, присвячені офіційному відкриттю туристичного сезону. Зокрема, в Ялті 1 травня відбудеться гала-концерт «Ялта – берег дружби» за участі провідних колективів Кримського півострова, і також пройде святковий фейерверк. На святкові заходи до південної столиці приїдуть російська актриса Анастасія Заворотнюк, співак Філіп Кіркоров, а 2 травня концертний сезон в Ялті відкриє Анастасія Приходько, українська співачка, яка цього року представлятиме Росію на Євробаченні. 3 травня в Ялтинському театрі імені Чехова відбудеться перший таврійський бал за участі відомих політиків, артистів, спортсменів. Його вестиме київський танцівник Григорій Чапкіс. Під час балу пройде добродійний аукціон, а зібрані кошти його організатори планують передати талановиті молоді. Відкриття сезону 1 травня також відбудеться і в Євпаторії, де того дня пройде парад курорту, виставки аеродизайну, декоративних птахів, квітів, гала-концерт, відкриється міжнародний чемпіонат живої статуї, виступлять провідні діджеї Криму. А 2 травня святкові заходи перемістяться в історичну частину Євпаторії на вулицю Караїмську. Тут заплановані етнічний концерт, свято шашлику, виставка робіт художників, майстрів-умільців, перформанс учасників фестивалю живих скульптур. Ну, а в ці ж вихідні дні на мисі Тарханкут в Західному Криму пройде екологічна акція. Усі бажаючі можуть взяти участь у прибиранні наземного і підводного сміття. Я знаю, що туди приїжджає спеціально дуже багато людей з усієї України, саме для того, щоб прибрати Тарханкут, підготувати його до нового сезону, до літа.
Дякую, Володю. Я також полюбляю поїхати на Тарханкут. У Криму відкривається туристичний сезон, втім криза торкнулася півострова. Туристів цього року очікують менше. Про це ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в автономії Володимиром Притулом. Від туризму до музики в Україні завершилися концерти симфонічного оркестру «Симфонія Ювентус». Концерти у Львові, Вінниці, Одесі і в Києві організували Міністерство культури і національної спадщини Польщі спільно з Міністерством культури і туризму України, розповідає музичний оглядач Радіо Свобода Леся Олійник.
У перекладі з латинської «Симфонія Ювентус» означає «Симфонія молодості». До складу оркестру входять талановиті музиканти, вік яких не перевищує 30. Під орудою польського диригента Романа Риваковича молодіжний оркестр, відомі польські сопрано Марта Боберська та Агата Зубель знайомили слухачів з українською музикою, створеною молодими. Посол Польщі пан Ключковський сказав кореспонденту Радіо Свобода.
Тут є і молоді композитори, і молоді виконавці, молоді солісти. І це інвестування в молоде покоління. І поєднання різних видів культури. Польська поезія, українська музика.
Звучали прем'єри молодих українських композиторів Михайла Шведа, Любави Сидоренко, Богдани Фролях, Світлани Азарової, Олександра Шемка, Богдана Сегіна, Золтана Алмаші, на поезії Юліуша Словацького, Кароля Войтили, сучасних польських поетів. Міністерство культури Польщі, яке фінансує молодіжний оркестр, запровадило таку ж стипендіальну програму «Гаудіо Полонія» для творчої молоді Білорусі та України. В Україні польські стипендії вже отримали 8 молодих композиторів. Як повідомив пан посол, Міністерство культури Польщі і надалі підтримуватиме творчу молодь України. Після піврічного стажування українських композиторів Польський інститут у Києві запропонував їм написати музику за мотивами польської поезії. Створені композиції об'єдналися у програму, що має назву «Між словом і музикою. Українсько-польські зустрічі». Перед поїздкою в Україну ця програма прозвучала також у Варшаві і Любліні. Леся Олійник для Радіо Свобода, Київ.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
radiosvoboda.ua
Сьогодні 28 квітня. Цього дня 1709 року шведські війська Карла XII рушили на облогу Полтави. Також цього дня 1947-го польська влада почала операцію «Вісла» з виселення українців з Лемківщини і Холмщини в Західну Польщу. Рубрику «Цей день в історії» веде Віктор Недоступ.
28 квітня 1918 року, сприяючи планам Української народної громади, яка у своїх лавах об'єднувала землевласників і військових і відкрито відстоювала необхідність встановлення в Україні сильної диктаторської влади, здатної вивести країну з безладдя та анархії, командування півмільйонного угруповання австро-німецьких військ, що зайняло Україну, зупинило засідання Центральної ради, яка саме обговорила проєкт Конституції Української Народної Республіки. Доба Української Народної Республіки Чехії добігала кінця. 1945-й, за день до німецької капітуляції в Італії, італійські партизани захоплюють групу людей, котрі поблизу озера Комо намагаються перейти кордон Швейцарію. Серед затриманих виявляють Беніто Муссоліні, фашистського диктатора Італії в період з 22 по 43 рік. Цю групу, включаючи самого Дучу та його коханку Карлу Петтачі, за вироком Комітету національного звільнення, тут же і розстрілюють, а їхні тіла доставляють в Мілан і вішають догори ногами на загальний огляд. Доба Муссоліні також добігла кінця. А от на 1969-му, після поразки на референдумі про реформу Сенату і новий територіальний устрій Франції, президент Шарль де Голь подав у відставку. Його позиції були послаблені ще під час травневих заворушень 68-го. Амбітні претензії де Голля на незалежну від Сполучених Штатів позицію, вихід Франції з воєнної організації НАТО в 66-му і провідну роль у Європі від Атлантики до Уралу не змогли консолідувати націю через політичну неузгодженість в самій країні і брак коштів, які витрачались на власну ядерну програму, що стримувало проведення соціальних та економічних реформ. 7 тижнів виконуючим обов'язки президента був глава Сенату Ален Поре, а згодом новим президентом Франції обрали Жоржа Помпіду. Доба Шарля де Голля добігла кінця. Все колись добігає кінця. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні.
Не подобається мені те, що відбувається в країні. Не хочу спостерігати, хочу на це впливати.
Найважливіші події дня.
Алхамдулиллах раббіль аламін.
Нам прочні кості віде нікчемні поїни Світлани Бухніної.
Свобода сьогодні.
Ведеться пропаганда проти української власної еліти.
Оскільки є довіра в Росії до влади, є відповідна довіра і до того, що демонструють провладні канали телебачення.
Слухайте нас о 7-й вечора. Щодня, крім вихідних.
І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Впродовж години для вас працювали звукорежисер Ігор Ісхаков, новини готував Олександр Шевчук, ведуча Ярина Матвійчук. Бажаємо усім слухачам гарного настрою, вдалого дня. Усміхайтеся, вам це личить. Говорить Радіо Свобода.